Nicole Hay.
Nicole Niwafi.
Fandara na fukaran ministeran fanabeza pirenien. Wand klas tona fa yen. Katam klas fomaranana.
Nicole Hay. Nicole Niwafi.
Manao ana taolo indreraka izy an. Tonga soa eto amin'ny fandaharantsika. Ity fandaharana ity dia natokana ho an'ny mpianatra arahintsika eto amin'ny onjapeo. Ity fandaharana ity ihany koa dia natao ho anampianantsika mpianatra saingy tsy manakana ihany koa ireo zoky sy ny ray aman-dreny hanaraka izany hamora fampitana ny fahalalana. Anio isika dia iresaka mikasika ny taranja malagasy ho an'ny kilasy fahadimy na taona fahafito. Hiaraka aminareo mandritra izany aho Ramatoa Tahina izay mpampianatra taranja malagasy. Mino izay fa efa vonona tsara avokoa ianareo hoe. Ny horesantsika anio araka ny fanatsika teny aloha dia hiezaka hianatra riba isika. Ka hojerena amin'izany atao hoe lalao sy fialamboly malagasy. Heverina fa aorian'izao fandaharana izao dia hahay mity sy mikolo ny haraintsaina malagasy tarafina avy amin'ny lalao sy ny fialamboly ianareo. Rehefa vonona avokoa ary ianareo sy ny fitaovana tonga sy ny penina dia anomboka isika lalao ve ianareo rankizy? Mino izay fa nanaiky daholo izao ianareo tany. Ny fantatra mantsy dia ny ankamaroan'ny ankizy rehetra dia tia milalao sy miala voly avokoa fa ny lalao ny ataony ny samihafa. Inona izao no tena lalao tianareo any? Misy izao ny tia manao fanenjika miaraka amin'ny namany maromaro. Manao tantara vato fa ny tena mahafinaritra amin'ny maro koa dia ny mikarenjy miaraka amin'ny ankizy mpiray-tanàna misambotra valala eny an-tampon-tanety eny. Ny ady baolina moa dia tsy lazainy intsony. Tsy hoe tsy ampy ireo nytanisaina teo ireo fa ny ankamaroany reto manaraka reto dia lalao ankafiziny maro. Isan'izany ny sabaka, tsobato, fangalapiery, tanisa, fampitaha, dimbazaha, fandriribola, lomano, baolina, ankamantatra, angano sy ny ainteny, ny oabolana sy ny ankifidy, ny katro, ny fanorona, ny fanenjika, ny vitsili sy ny maro hafa izay lalaovintsika ny fiarahamonina misy antsika any. Rehefa dia volana ihany koa dia misy ireo manao divakodrazana sy hirahira isan-karazana. Variny ery izao ny olon-dehibe manaraka miaraka amintsika ao satria mahatsiaro fahazazana izy amin'izany fitanisantsika ny karazan-dalao fanao ny ankizy izany. Fa ankoatr'ireo lalao sy fialamboly voatanisa teo ireo, mino aho fa mbola misy mikika mihitsy any milaza hoe mbola misy tolona sy moraingy ihany koa e. Ny sasany izao manao hoe ny kivarivary sy ny tsokonina sao adino. Ny hafa indray milaza hoe fialamboly ihany koa ne ny savika sy ny tolonomby e. Tena tsy adino ireny ka ao anatin'ny lalao sy fialamboly malagasy marina ireny. Rakizy andeha ho sokajintsika araka ny sokajiny sy ny karazany ireo lalao sy fialamboly no tanisaintsika teo ireo. Jereo fa avy amin'ireo lalao sy fialamboly no tanisaina teo dia misy ianareo ny samy vehivavy no miara-milalao. Toy ny rehefa manao tsobato na rehefa manao tantara vato. Misy indray ny samy tovolano mifampitaona hilalao rehefa nao baolina na rehefa nao moraingy. Indraindray kosa mahita isika zazalahy sy ankizy vavy miara-milalao toy ny rehefa manao fandriribola na rehefa nao kivarivary. Fa rehefa milalao isika dia mahatsikaritra fa misy ireo lalao maherihersetra toy ny savika sy ny diamanga, dia ny lehilahy no mazoto milalao an'ireny. Fa ny lalao malefadefaka toy ny sabaka, ny lomano kosa dia hita milalao eny ny vehivavy. Tadidinareo ve ilay lalao sy fialamboly ny tanisaintsika teo aloha teo? Misy amin'izy ireo a tena mitaky hery ny fanatontosana azy toy ny rehefa milalao baolina. Misy kosa mampiasa saina kokoa toy ny katro sy ny oabolana ary ny ankifidy. Manaraha tsara ianareo a fa andravona izay ohatra ny raisintsika teo isika. Inona ary no atao hoe lalao sy fialamboly? Araka ireo rehetrareo a, ny lalao sy ny fialamboly dia fanaovana izay mahafinaritra ny tena rehefa avy nanao ny asa mandraharaha andavanandro mba hialana vizana ka hanovozana hery vaovao indray hiatrehana ny ho avy. Ary misy karazany maro io lalao sy fialamboly io. Ny lalao sy fialamboly koa dia fanaovan'ny olona iray na maromaro izay mahafinaritra azy, hanalana amo amin'ny asa sy ny fianarana. Manao ahoana indray hoy ianareo ny endrika isehoan'ireo lalao sy fialamboly ireo? Voalohany a, tsy mifidy taona ny fialamboly, izany hoe na kely na lehibe dia afaka miala voly avokoa. Faharoa, misy ny lalao sy fialamboly tsy ahitana mpijery. Misy kosa nefa ireo mahasarika mpakafy maro, hany ka ny mijery ireo mpilalao sy ny manaraka ny lalao dia efa lasa fialamboly ho an'ny hafa indray. Tsy voatery hetsika vao miala voly fa na dia mipetraka miaino sy mijery fotsiny dia efa miala voly toy ny rehefa miaino angano sy ny mijery baolina. Misy ny lalao sy fialamboly maherisetra. Hoy isika teo aloha, misy ireo lalao malefaka ary misy ny ombona ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny faritra tsirairay eto Madagasikara dia samy manana ny lalao sy fialamboly mampiavaka sy manavanana azy avy. Na izany aza, misy ireo fialamboly hita sy atao na iza na iza. Misy ihany koa ny lalao sy fialamboly manaraka vanim-potoana. Ohatra hoe rehefa ririnina no betsaka ny milalao papango satria amin'iny a no be ny rivotra. Ny fampitasy ny fandriribola amin'ny diavolana ny filalaovana azy. Ny tsikonina sy ny kivarivary a amin'ny fotoana iakaran'ny vokatra sy ny maro hafa. Ary ireo lalao sy fialamboly malagasy rehetra rakizy a dia nisy tanjona avokoa ny fanatanterahana azy fa tsy sanatria natao andrirahana vatana sy saina fotsiny. Tanjona voalohany ny fanaovana izay mahafinaritra ny tena. Arak'izany, tsy asa mandrarany lalao fa fialamboly ihany ary tsy natao ibahana fotoana betsaka ihany koa izy. Tanjona faharoa, ny fanabeazana ratsaina sy ara-batana ary ara-panahy. Satria mbola tsy nisy ny sekoly fahiny dia ny fiainana andavamin'andro mihitsy no nentina hanabeazana ny olona indrindra fa ny ankizy. Fa inona aloha ny antony anaovana ny lalao e? Hoy izao ianareo any hoe tena manana ny anjara asan'ireo lalao sy fialamboly ireo a, satria lasa matanjaka be rehefa miazakazaka sy mifampitolona. Ohatra, mahay mitantara sy manao tantara ihany koa rehefa zatra manao tantara vato. Lasa matsilo saina ihany koa rehefa zatra manao katro sy manao fanorona. Mahay mahandro sakafo tsara rehefa zatra manao tsikonina sy kivarivary. Mahay mikarakara vatana ihany koa amin'ny fanaovana fampita. Tsara feo rehefa zatra mihira. kinga saina rehefa zatra manao oabolana sy fanorona. Andeha ary hojerentsika araka ny sokajiny ny anjara asan'ny lalao sy ny fialamboly. Raha ny anjara asan'ny lalao sy ny fialamboly indray a, misy ny lalao sy fialamboly natao an'ny taratsaina toy ny katro, ny fanorona, ny vitsili. Misy ny lalao fialamboly hampetsehana ny vatana toy ny fanenjika sy ny fandriribola ary ireo karazana baolina sy ny maro hafa. Izany dia mba hanabe ny tanora hahiaray miasa amin'ny tarika, mahatonga ny tena hahay anambatra ny hery mba hahatongavana amin'ny fandresena. Misy ny lalao sy fialamboly natao anazarany ankizy handray andraikitra sy hahiara-miasa amin'ny hafa ary koa mba hiteraka fahasahiana amin'ny sedrany mafy, fanalana ny enatra sy ny tahotra amin'ny zavatsarotra. Misy ny lalao natao hanomanana ny maha-olona ka hanazarana ny ankizy amin'ny fiatrehana amin'ny fiainana, namory izany na sarotra satria ady io ny rakizy ny fiainana. Misy ny lalao sy fialamboly natao handranitana saina mba ho fitaizana ny saina hanana faharetana ary ho vonona mandrakariva raha sendra ny ady tsy maintsy atrehina. Andeha isika sady hianatra no hiala voly ao anatin'ity fampiarana ity. Manome zary oabolana na fomba fiteny maneho ny lalao sy fialamboly ianareo e! Samiara mitady maimaika izay oabolana momba ny lalao sy ny fialamboly fantatrareo any e! Eny ary, nahita ve ianareo? Mino aho fa nahita zao ianareo tany. Matetika dia ireto ny fandre matetika ny anivo fiarahamonintsika eny raha lalao ny resahana. Dia volanko lava, kilalao mbola hoela. Dia mbola misy ihany koa ny hoe zaza ny laozantsakaiza ka milalao vovoka irery. Marina ireo ary ekena tsara. Ny aobolana mantsy rakizy a, dia sady fialamboly. Ny aobolana mantsy rakizy a, dia sady fialamboly no fampitana anatra sy afatra. Hanampy ireo a dia misy reto koa. Terakomby fahavaratra ka sady lalao ny fialamboly. Oabolana faharoa, lalao amin'jaza ka atao izay tsy ampitomany azy. Ary ity no oabolana fahatelo. Zaza ty lalao afo, ny andra nataony ihany mahendry azy. Dia mifarana eto indray ny androany rakizy. Isaorany ianareo nahatra nanaraka sy nandray anjara tamin'ny fampitam-pahalalana nataontsika androany. Irina hatrany a ny tombon'ny fahazotoanareo. Aza dimy mandrakariva fa antoky ny ho avy ny fahaizana. Noho izany, ikirizo ny fianarana. Antoky ny ho avy ihany koa ny fahasalamana. Noho izany, sasao mandrakariva amin'ny rano sy savony ny tanana. Misaotra anareo ary dia mandra-piona indray e!
Narainao teo!
Mikolo hay!
Mikolo ny oavy!
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay! Mikolo ny oavy!